Хептенің пеншенбі күні гейже кечірлін Евросоюдың адаттын дашары саммети қарашылмадық яғдайды тамамлынны. Мелелешігің елбашылығынна ақи 2 етаты өрейпі Европаның сиясы сахнатынна кәнмір танылмайан 2 адама ұнынылды. Бельгияның премьер-министрі Херман Ван Ромпеу 1 январдан башлап Мелелешігің 2 президент өкмінні иша башлар. Британияли Катерин Аштон болса Европарламент тарапынан тасдиқлынынан соң шул айын дуамынна Евросоюдың дашарғы атнашықлар ойынша йоқыру өкейлінің өдейпетіне елер. Бұ өдейпәнің ұтиярлықлары өнкісіннен кейін кем күйшілі олар. Долырақ мағлуматлары Ақмұрат күргіндің дәлі.
Ван Ромпеу 6 ай бәрі Бельгияның премьер-министр өзіпетіне еліп келер өз ады Европады кән бір танылмайар. Британиялы сиясатшы Аштонның яғдайы емшейлі, ол хенеді челі дәулет едарасына өзіпе сайланмады өз соңқы бір еліні Европа Білелешінің сөуда ойынша комиссары өкіміне Брюсселі өшіріпті. Оларын ікісінің ады хем пеншенме өне гейже даваралы сазлар білен хабар веріштеріштелеріне көпчілігі етірілі. Европа Білелешінің хәдіркі көрініштәкі ін соңқы дөуірлейін президентлігін алып барыян Швецияның премьер-министрі Фредрик Райнфелд гейже кі сесия асуды яғдайды тамамланының соңыра ұлыдон демін алы.
This is the new leadership team of Europe we are presenting at.
Бірнәші ел дуам еден чекелешіклерін, тайярлықларын нәтижесіне, хеммедат ер-вейер еділенен соң, шы тарихи әхмиетті метбуат конференцияда Европаның тәді лидерлерін хөдірләйер сіп Швецияның премьер-министр айтты.
Discussions, preparations, getting everything in place.
Ресмілер айтмақларына өре, Британ хөкіметі юрдың өнкі премьер-министрі Тони Блэрін кандидатлығыны ресми тайдан қойып алсын едіп, дашары ішлер министр өзіпетіне Аштонның кандидатлығыны хөдірләнен соң джемлеже әдімлер әділі. Лиссабон шертнамасы нәтижесіне дөрен iki tane esası vazife Ван Ромпеу ve Аштонның сайланмағы бойынша шалтылық білен ve bir ағыздан алынан қарар Европа Білелешігінің өз ішіне бөлінішіклерін бардығы барыдағы күрінлерден bir нәтижепті соң келен қарашылмады қабар болды. Саммитің ахирына кечірілген метбуат конференцияда шығыш еден Европа комиссияның президенті Джозе Мануэль Бароссо Швецияның премьер-министрі Райнфелді Рубгин Кубогны қоушырды өе мұға Райнфелдің сабырлылығына өе арасшылық ұқыпларына өзінің хормат қойанығының аламасыдығын айтты. Бароссоның айтмағына өре Ван Ромпеу өе Аштонның сайланмағынан хас қоу қарар алмақ мүмкіннел. Ван Ромпеу Европа Білелешінің президентігіне 1 январдан башлап ершер. Европа Білелешінің дашары ішлер министрі өе Шолбұрватың өзіне Европа комиссияның вице-президенті болжар Кәтрин Аштонның сайланмағы болса, ентек Европа парламент тарапынан тасдиқланмалы олар. Европа Білелешінің ресмілерін айтмақларына өре тәді комиссия 21 январдан башлап іше ершер. Ван Ромпеу елжекте Европа Білелешінің дашарқы үкіметтері ө құрамалар білен кешіржек саммитларына қатнашар ө Европа кеңешінің, яғни Европа Білелешінің лидерлерінің сияси позицияларыны беян едер. Ол өзінің бір шықшына шейлі дейді.
As far as I am concerned, every country should emerge victorious from negotiations.
Менің алада қалышым, яғни, әр бір юрт кеплешіклерден еңізі болып шықмалы. Бір тарапын еңілмегі білен тамамланыян кеплешік, хич уақыт қоу кеплешік болмаз деп, Ван Ромпеу айтты.
It's never a good negotiation.
Аштон дашары сиясаты дейшілі меселелерден жоғапкәр олар. Әмі оның өзіпе ұғтиярлықларының Ван Ромпеуңкі білен кәбір халатларда чақмышяныңна середеніңне келжекті кәбір дүшіншмезліклерін хем болмауының әхтімәлі айдылыяр. Бірзат болин ентек белі дейл. Борышлары ve ықтиярлықлары еңледілінен болса, 6 айлық дөуірлейін президентлігі алып баржақ юртлерінің, лидерлерінің ve дашары ішлер министрлерінің келжектәкі ролі. 1 январда новатлайын президентлігі Швециядан алжақ Испанияның премьер-министрі Запатеро өзінің 2 планына дұрмажақтығыны әйямнан мәлім етті.
Сіз Евросоюзда йоқыру өдейпелері сайлаулар барыдағы мағлұматтар білен таныш болдыңыз.